Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat terdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzera goaz. Gaur papeleta zaila, zeukan Alderdi Popularreko Javier Garziak Nafarroako parlamentuan eledunen maila bildu da, eta astelenero bezala, kazetarien aurrean azaldu behar izan dira, banan-banan, ordezkari politiko guztiak adierazpenak egitera. Guztion buruan, asteburuan Isabel Díaz Ayuso Alderdi Popularreko Madrilgo presidenteak, eta antza, etorkizuneko burua izan daitekena, esandakoak, hau da, Nafarroa ez dela nazio bat, ez daukala historiarik eta ulergaitza zaiola zergatikan horren beste eskubide eskuratzen dio, no? Horren beste eskumen eskuratzen dire dituen estatuaren aldetik. Gaur alderdi guztiak Alderdi Popularari begira jarri dira, batez ere Javier García Nafarroko Alderdi Popularrako buruari begira jarri dira, ea zer esango zuen. Ikusteko bada horrelakoetan egin ohi duten moduan Ayusoren adierazpenak manipulatu egin direla esan du Javier Garziak. Adituko ditugu gero, Ayusoren adierazpen hauek, ea manipulagarriak ote diren ikusteko. Hori izan delako gaur Nafarroko parlamentuan izan den eztabaida gaietako bat, baina nagusiena eta gaur tamalgarriena izan dena, arrotasunaren egunaren inguruko adierazpen instituzionalarekin gertatu dena izan da. Lehendabiziko aldiz, Nafarroko parlamentuak ez du onartu arrotasunaren egunaren aldeko adierazpena. Horrelakoak gertatuko zaizkigu maiz, batez ere eskuin muturra instituzioetan sartzen badugu. Hau da, hain zuzen eskuin muturra gure udal, gure parlamentuetan egotearen ondorioetako bat. Berez, dagoeneko emandak ziren aurrera pausuak, berez guztion artean adostuak zeudenak, bada atzera egiten dutela. Esan bezala, lehendabiziko aldiz, gaur Nafarroko parlamentuak ez du arrotasunaren eguneko adierazpen instituzionalik onartzeko aukerarik izan. Nafarroko parlamentuak ez, baino bai Nafarroko gobernuak gaur foru exekutiboak aurkeztu duelako ostiral honetarako bada haren leloa, aniztasuna arro edo aniztasunaz arro lelopean, hain zuzen bada egun hauetan guztion askatasuna, maitatzeko askatasuna aldarrikatu nahi du Nafarroko gobernuak. Arrotasunaz ari garela ere hemen Irrintzi Plaza saioan solasaldi interesgarria izan genuen, arrotasunaren inguruan sortu den ere produktuaren inguruan, bestelako arrotasun alternatibo bat ez horren merkantilizatua posible dela azaldu digu dute gure mikrofonoetan. Eta aditu dugu ere, Marrokoko epaitegiak itxitzat eman du duela bi urte Melillako esi horretan gertatutakoak ikertzeko zabaldutako prozesua, atzo elkarretaratzea egin zen hemen Sarasate pasealekuan gertakari hori salatzeko, haien hitzak gogoratuko ditugu. Eta gogoratuko ditugu ere, asteburuan memoriaren bideak taldeak deituta Bidangotze aldean egindako ekitaldiaren ahotsak, badakizue, frankismoak erabilitako 2400 esklabuak gogoan izan zituztela urtero bezala, urten 20. urte urrena ospatzen zuen ekitaldi honek. Bada hauek dira, gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala xexe azalduko dizkizuegu danak. Hau da, zaurretik ordea, eguraldiaren berri ere emateragoaz. Eguraldi eguzkitsua eta beroa ere esan genezake, izan ere udazken zaporea izan duen asteburuarekin alderatuta gaur bai ematen du uda iritsi dela. Eguzkia nagusi izanen da gaur, 25 graduetara joanen dira temperatura maksimoak, 32 iritsiko dira asteazkenean, pentsa, beraz beroa badator, baina kasu hori lanastean izanen da, ostiraletik aurrera berriz ere euria eta temperatura baxua datozelako, 20 graduko maksimoak larun baterako iragartzen bai digute. Beraz, goza dezagun gaur bezalako eguna, une honetan zerua iaia erabat garbi, odei altu bakan batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik begiratuta, eta 22 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu, besterik ez dira geratzen, eguerdiko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordunetan egiten dugun bezalaxe. Nafarroko parlamentuan jarriko dugu gaur begirada, gaur, hainbat, gaurkotasun gai izan direlako. Bertan, asteko eta behin, asteburuak utzi digun polemika. Enegarren polemika Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearekin. Gogoratuko onduzue, eta ez baduzue gogoratzen, gogoratuko dizuegu, Madrilgo presidenteak, PP-ko Madrilgo buruak eta antza, etorkizuneko, estatu mailako etorkizuneko burua izan daitekenak, esan zuen, ez duela ulertzen edo onargaitza zitzaiola, Katalunia, Euskal Herria edota Nafarroa bezalako herrialdeetan, bada hainbat eskuratzea, herri hauek ez direlako inoiz nazio bat izan, ez daukatelako historiari, gogoratu ezagun.
Más independencia para repúblicas falsas que nunca han existido, porque ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra han sido una nación y lo serán, y menos independencia, y menos libertad, y menos autonomía para las comunidades
solidarias. Arrapaladan, atera ziren ordezkari politikoak asteburua, Maria Txibiteke bera, Leireko Monestagitiko gogoratu zuen, izan ginena, garena eta izanen garena gogoan hartu behar direla, Joseba Siron Airuñeko alkateak gogoratu zion nola Zazpimendez, Nafarroako erresuma, Europako erresumarik zaharrenetarikoa izan zela bada gaur, begirada guztiak Nafarroko parlamentura begira zeude, badakizue astelenero bezala eledunen maila biltzen dela astelenetan, eta gero horren ostean ordezkari politiko bakoitzak bozeramaleak ateratzen direla, bada kazetarion aurrean adierazpenak egiteko. Gaur alderdi guztiek izan dute ahotan eta buruan Ayusok esandakoak.
Ataque permanentemente a Navarra, a nuestro régimen foral.
Ya que la ignorancia es muy atrevida, cargarse de un plumazo 7 siglos de historia de Navarra.
Que le guste mucho la fruta, pero le gusta poco Navarra y su historia.
¿Qué le diríamos a la señora Díaz Ayuso que estudie un poquito cuál es realmente la historia?
Historia ikas dezala, azpimarratu dute behin da berriz bozera maile guztiak, baina begirada guztiak Alderdi Popularreko Nafarroko buruaren gane jarrita zeuden. Javier García gaur papeleta zaila zeukan, Ayusok esandakoak defendatzeko, eta horrexegatik oiduen moduan, eta edo oiduten moduan, Isabel Díaz Ayusoren hitzak manipulatu direla esan du Javier Garciak.
Hay que leer el contexto. Ahí hay gente que ha hecho reflexiones para intentar transgiversar las palabras de la señora.
Hitzak manipulatu direla. Entzun ditzagun berriz ere, ea manipulagarriak ote diren hitz hauek.
Repúblicas falsas que nunca han existido, porque ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra han sido una nación y lo serán.
Inoiz existitu ez diren errepublika faltsuak, zenta Katalunia, Euskadi eta Nafarroa inoiz ez dira nazio bat izan eta ez dira izango. UPNek honetan gainera bada odola usaindu du Alderdi Popularraren kontra egiteko bere estrategia horretan eta haiengandik bereizteko estrategia honetan, eta Nafarroaren izaera defendatzen dutela azpimarratu du behin eta berriz Javier Espartzak. UPNeko buruak azaldu du tamalgarria zaiola Madrilgo haien buruek esaten dutenaren aurrean men egiten duten Nafarroko bozeramaleen jarrera.
Sus mayores hablan, se callan. Se callan y no los critican. Se callan y no piden respeto por Navarra.
Ez dutela Nafarroarekiko errespetua eskatzen eta isiltzen direla salatu edo leporatu die Javier Espartzak. Hori izan da gaur goizean izan dugun gai nagusienetariko bat, baina nagusiena eta tamalgarriena beste bat izan da, eta hau arrotasunaren egunaren inguruan gertatu da. Legegintzaldi hasieratik eta eskuin muturra Nafarroko parlamentuan sartu zelarik, hemen Euskal Herri irratian erabaki genuen eskuin muturraren ahotsik ezela entzungo gurean, haien jarduerei, haien iniziatibei ez genielako ahotsa eman nahi, haiek nahi dutelako hori baita, behin ta berriz polemika sortze gaur. Araua ez dugu apurtuko, ez dugulako eskuin muturraren ahotsa entzungo, baina bai, haien presentziaren ondoriotako bat azaldu behar dizuegu. Urtero bezala, eta arrotasunaren astean gaudelarik, Nafarroko parlamentuak adierazpen instituzional bat jarri du mai gainean, arrotasunaren egunarekin bat egiteko asmoarekin, non besteak beste, Nafar guztien berdintasunaren eskubide aldarrikatzen zen, eta gorrotozko mezuak ere salatzen ziren. Hiru saiakera izan dira testua onartzeko, lehendabizikoan Alderdi Popularrak nabardurak batzuk egin dituelako, bigarrengoan eta eskuin muturraren ezezkoa ikusita bada presidenteak berak, parlamentuko presidenteak berak saiakera egin duelako, baina hiruetan ezezkoa bozkatu du eskuin muturra. Javier Esparza, UPN.
Desgraciadamente hoy no se ha aprobado una declaración institucional. Una declaración institucional, bueno, pues que trasladaba el apoyo al colectivo LGTB y no se ha aprobado pues porque Vox no ha querido.
Boxek ez duelako nahi, ez da aurrera atera. Gogoratu, 50 parlamentarietatik soilik bi direla eskuin muturrekoak, eta haiek baldintzatu dute urtero aurrera ateratzen den adierazpen bat. Eskuinetik, Alderdi Popularretik, UPN-etik, ezkerreraino, Euskal Herria Bildu edo zurekin Nafarroaraino, alderdi guztiek salatu dute gaur goizean gertatutakoa.
Entendemos que la irrupción de esta agrupación parlamentaria en este Parlamento está rompiendo consensos históricos. No tenemos palabras para calificar lo ocurrido en la mesa y junta de portavoces.
Que siempre se ha aprobado en este Parlamento.
Todo porque Vox ha decidido que no iba a apoyar en ningún término de esta propuesta y, por tanto, que va a ponerse en contra de esas reconocimiento de los derechos de las personas.
Bueno, aunque algunos no quieran, nosotros sí vamos a celebrar el día LGTBI+. Sí que vamos a seguir defendiendo.
Guzionek hausnarketara ere bideratu behar gaitu. Izan ere, askotan auspotu dira eskuin muturraren mezuak eta ematen du bi bakarrik izatearekin ez daukatela eraginkortasun handigerik, baina aditu ditugu korteak, kontsentsu historikoak apurtu. Alderdi Popularreko kideak esan du beti onartu den adierazpena bertan bera geratu dela. Alderdi Popularrak berak salatu du eskuin muturraren mezua. Beraz, kontuz ere horrelako mezuak, horrelako jarrerak auspotzarekin, izan ere ondorioak argi geratzen dira. Nafarroko parlamentuak ez, baina Nafarroko gobernuak bai ospatuko duela arrotasunaren eguna, gaur aurkeztu dute haien kanpaina. Nerea Garcia.
Aniztasunean arrolelopean, Nafarroako gobernuak ekainaren 28an ospatuko den LGTBI+ arrotasunaren nazioarteko egunerako kanpaina antolatu du. Felix Taberna, Nafarroako gobernuko berdintasun kontseilariak adierazi duenez, Nafarroan aurrera pausuak ematen ari diren arren, erne egoten jarraitu behar dugu eta larrikatzaileak izaten jarraitu behar dugu eskubidetan aurrera eginez.
Creemos que desde el gobierno de Navarra hay que dar la consigna de cero miedo, cero acoso y cero burlas. En definitiva, los derechos y la igualdad de las personas LGTBI es un elemento fundamental y en este sentido la campaña que quiere hacer el Gobierno de Navarra a partir de hoy es fundamentalmente orgullo de ser diversos.
Kontseilariak adierazi duenez, duela gutxi Nafarroako parlamentuan LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeriaren behatokiaren ebazpen bat onartu zen, eta berdintasun ministerioarekin 028 zenbakia hitzartu da edozein orientabide kontsulta edo salaketarako telefono gisa. Oro har, kanpainak LGTBI aktivismoaren barruan erreferenteak diren pertsonak islatzen ditu. Karteletan agertzen diren hiru pertsonek haien gorputzetan dituzten tatuajeen bitartez aniztasuna gure gizarte sarearen aberastasuna delaren mezua bidali nahi dute. Gainera, kartelak alaiak eta koloretsuak dira, hain beharrezkoa den une honetan mezu positibo bat helarazteko. Alicia Izal aurtengo kanpainan irudia eman duten protagonistetako bat da. Nafarroan LGTBI Plus kolektiboaren erreferentea eta berarentzat ekainaren 28a egunero daramaten borrokagatik arro egoteko eguna da.
Y nuestro orgullo es orgullo de lucha, de visibilidad, de exposición también, pero de exposición queriendo demostrar ese orgullo por la lucha que tenemos como bandera para defender nuestros derechos, que en definitiva son derechos humanos. Tampoco estamos defendiendo unas cosas extraordinarias.
Kanpaina Iruñeko eta eskualdeko markesinetako kartelen bidez zabalduko da, baita lurralde osoan zehar banatutako tokiko aldizkarietako iragarkien bidez ere. Gainera, Nafarroako jauregian kartel handiak zabaldu dira mezu nagusiarekin.
Mil esker Nerea, badatora rotasunaren eguna, rotasunaren astean gaudela esan genezakelako, azken urteotan, bada, kolorean iztasunarekin batera, bestelako mezu agian merkantilizatuagoak zabaldu dira ere egun honen inguruan. Hausnarketa egin dugu, Guardasola gure udako saioan honi buruz. Miren Mindegia.
Ekainaren 28an, arrotasunaren nazioarteko eguna izanen da, genero dibertsitatearen eta aniztasun seksualaren aldarria kalera ateratzeko eguna. LGTBIQ+ kolektiboaren borroka sorburu eta ardatz duen egunak, aldiz merkantilizazio prozesu bat bizi izan du azken urteotan, Iruñean egunaren antolakuntza zarduratzen den E28 plataformako kide Jaio Martinez de Irujok nabarmendu duen bezala.
Kolektiboaren ildoa aldarrikapena dela, ez? Naiz eta gero hor ere festarako espazioak egongo diren, baina bai gogoratu eta nabarmendu nahi dugula, ba arro ez dela Pride, ez? Azkenean kolektiboaren merkantilizazio handi bat egonda azkeneko urteetan, hainbat hiritan bai sortu direla, ez? Ba arrotasun kritiko desberdinak ba azkenean ere beste jendetza bat hartzen dulako, ez egia da Iruña mailan hitz egin izan dugula orain arte ere ez dela horren nabarmena izan, baina ere heldu da, ez, merkantilizazio hori eta kasu honetan bai guk arrotasun autonomo eta kritiko bat sortzen dugula, ez.
Helburu hori erdieste aldera azken urteetan bezala ia hilabete osoko egitarau zabala prestatu du 28 plataformak hitzaldi, aurkezpen, tailer eta kirol jarduera desberdinekin. Ekainaren 28rako deitutako manifestazioaren arira arrotasun kritikoarena izanen da aldarrikapen nagusia eta leku berezia izanen du ere Palestinako LGTBI mugimenduaren borrokak. Plataformako kide Kiran Batik argitu moduan.
Ez daude bat abestan dekalden duta, eta biak uztartzare garrantzitxo iruditzen zaigu orduan. Bai, bereziki aurten fokoa jarri nahi dugu hor, beti ere beste borroka horiek aztua.
Mila esker Miren, eta arrotasuna behar beharrezkoa dela, oraindik ere erakusten diguten jarrerak ikusi ditugu asteburuan, Korean esate baterako herriko emakumeek egindako oial kolorean izduna, erre baitute, ez ezagun batzuek. Larumat eta iganderako gauean gertatu zen hori, Korillako udalak gaitzespena erakusteko ostiralean elkarretaratzera dei egin du. Dagoazen asteburuan gertatutakoak ere errepasatzera, hain zuzen 20 urte bete direlako Bidangotzeko errepidean bada frankismoaren esklabuak izandakoei omenaldia egiten zaiola. Aurten berriz ere, asteburu honetan, berriz ere bada hartu zitzaien gogoan eta haiek pairatutakoa gogoratu zen Juan Cruz Lacasta.
Adio roca, tierra navarra. Varios meses me has hecho sufrir.
Txomin Uriarte preso bakiarrak bere garaian sorturiko tangoa entzuten ari gara. Txomin zendu da, baina haren senideak urtero joaten dira Igari eta Bidango zeharteko gainera, tangoa bestera. Senideetako batek frankismoaren esklaboek Nafar Pirinioetan pairaturiko bizibaldintza latzak ekarri zituen gogora.
Pues esaten zuen hotza izugarria pasatzen zutela, berak ikusi zituela Andaluzak adibidez, hotzez hiltzen, gero gozea, aipatzen zuen bebai.
Duela bi hamarkada 12 preso hoik jaso zuten omenaldia, denak hildira, baina alere asko dira urtero haien omenaldian parte hartzen segitzen duten senide, lagun, memoria historikoaren aldeko mugimenduetako kideak. Egia, justizia eta erreparazioaren bila segitzen dute. Aurten konparaziora, kereia aurkeztu dute gizateriaren aurkako delituak ez direla sekula iraungitzen argudiatuz, epaile baina atzera bota dute. Oiartzun, Maule, Katalunia, Andaluziako elkarte memorialistak joan ziren igarita bidanko zeharteko gainera larun batean. Gardeko deserriratu baten Alaba eta Boyes Memorials Republic Espanyol izeneko elkarteko kide, Chantal Peniko Gorrindok, azpimarratu zuen eskuin muturraren fasismoaren mamua ate joka dutela Frantzian hexagonoan datorren asteburuko hauteskundeetan. Nafarroako Memoriaren Institutuaren izenean, Josemi Gaztonek gaineratu zuen memoria historikoak ezinbestean antifasismoa izan behar dela. Memoriaren bideak elkarteko kideek aldarrikatu zuten, haien memoriak gure bidea izan behar duela, eta bide horrek justiziaren eta giza eskubideen aldeko borrokara eraman behar gaituela, hain justu horregatik hitzartze nagusia larun bateko ekitaldian, Jala Nafarroa Palestinarekiko elkartasun taldearena izan zen.
Milesker Juan Cruz, gaur bi urte betetzen dira. Melillako sarreran, esi horretan, bada 117 pertsona hil edo desagertu zirela, Marrokoko eta Espainiako poliziak bultzatuta. Gaur ezagutu dugu ere, Marrokoko epaitegiak itxi egin duela ikerketa. Badain zuzen, ikerketa serio eta sakona eskatu dute asteburuan Sarasate pasealekuan egindako elkarretaratzean Melillan duela bi urte gertatutakoa behingoz argitu dadin.
Tras el uso planificado de una violencia sin precedentes hasta ese momento, generando así un nuevo fecha en el calendario de la necropolítica migratoria. Por eso, desde nuestro colectivo exigimos al gobierno de Navarra apoyo a la apertura de una investigación judicial independiente.
Iragarkien tartea zabaltzeko ordua heldu da, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Santa Maria la Realeko emakume taldearen erakusketa kolektibo bat Milagrosako Zibiboxean ikusgai dago ostiral honetara arte. Erakusketak pintura lantegian ikasturtean zehar egindako lana biltzen du. 9etatik 2etara eta 5etatik 10etara zabalik dago. Eta Txantreako liburutegi publikoan ostiral honetara arte bisitatzen ahal den beste erakusketa bat. Arteterapia izena du eta ikusgai daude Baile del Roncal desgaitasunaren arreta osorako zentroko eta Rio Irati zentroko dibertsitate funtzionala dutenen sormen lanak. 8:30tik 2:30etara zabalik dago. Urak mendietatik etxeetara iritsi arte egiten duen ibilbidean oinarritzen da ura naturan gailurretik irira. Argazki erakusketa Mendillorriko urbiltegietan ikusgai. Sarrera doan da eta 10etatik 2etara eta 5etatik 8etara zabalik dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ara, zeiz zara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikastea arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gertuko albisteak errepasatzen, udan, garaian bete-betean, eta bada, helduden ikasturtera begira, proposamenak ere luzatu nahi dizuegu, esate baterako, euskara, ikasi edo, hobetzeko plana, rinzilintxeta.
Heldu den ikasturtean aekan euskara ikasten jarraitu edo euskara ikasten hasi nahi dutenek aste honetan dute aurre matrikulazio egiteko aukera. Aekako ikasleek zein ikasle ez direnek balia dezakete aukera, aurrez aurreko ikastaroetan zein foruko barnetegiko hilabeteko neguko ikastaroetan. Ekainaren 28 baino lehen izena ematen dutenek hainbat abantaila izanen dute Asier Biurrun aekako kideak azaldu digun bezala.
Jende animadadin zer egiten dugu ba horren matrikula eta baldintza edo ez eskaintza bereziren bat egin guke orain izena ematen duen jendeari ba mantentzen diegu ikastaroen prezioa bai ziurtatzen diegu ba urrengo matrikula izanen dela aurtengo matrikularen prezio bera eta ziurtatzen diegu taldean lekua izanen dutela in zuzen ere bueno ba taldeak osatzeko kopuru zehatz bat dago ez minimo bat baina goitik ere bada.
Bestalde udako barnetegiak ere prest daude urrengo hiru hilabeteetarako. Bi asteko barnetegiak eginen dira Arantzan eta Foruan uztailaren batetik eta irailaren 8ra bitartean. Xiberuan Xiberera barnetegia eginen da Mendikotan uztailaren 29tik abuztuaren 3ra eta Urepelen bi txandatan eginen dituzte ikastaroak barnetegiak uztailaren 8tik 19ra eta uztailaren 22tik abuztuaren 2ra. Urepeleko azken honetan gainera 0tik abiatzen diren ikasleek ere hartu ahal izanen dute parte. Eta honetaz gain beste bi barnetegi azpimarratu behar, familia barnetegiak eta barnetegi ibiltaria. Bi astekoa, azken hau, eta uztailaren 13an abiatuko dena Otxandiotik eta Izabaraino joanen dena mendiz mendi. Barnetegi hauetan eta baita ikasturtean zehar ere egiten diren ikastaroetan parte hartzeko, Euskarabidea zein tonki entitate askoren diru laguntzak badira.
Mil esker Reyes, beraz, proposamen serioa, aekan datorren ikasturtean euskara ikasi edo hobetzeko bada albiste honekin, proposamen honekin iritsiko gara, gure eguerdiko albistegi kontakzunaren amaierara gogoratu euskalherriirratia.eusen gure saioak, elkarrezketak, albisteak, podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule bestela ere, bihar elkarrekin izanen gara, probestu arratsalde guzkitsua.